Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u Demokratski bez muke, Radio Beograda 2. Samo što nije počela, još treba da se oglasi znak za start i ulazimo u novu predizbornu kampanju. Nezvanično krenula je onog trenutka kada je premijer saopštio da će izbora biti. Zvanično, pred izbore kandidati i njihove stranke nastoje da na razne načine uvere birače da im daju glas. Te aktivnosti se obično nazivaju izbornom kampanjom. Svaka izborna kampanja treba da ima svoj cilj. Političke stranke i kandidati utvrđuju svoje ciljeve u fazi pripreme i promišljaju o kampanji. Niko se neće kandidovati bez nekog cilja. Taj cilj kampanje će biti deo opšte strategije političkih aktera. A nezvanično, predizborna kampanja je mesec dana kada se završava ono što je stajalo raskopano i nezavršeno godinu dana. Kada svi pričaju da vole narod, da su patriote i da su pošteni. Predizborna kampanja je pasulj sa kobasicom umesto praznog pasulja na meniju u studentskoj menzi. To je period kada svi obećavaju kule i gradove, a izgrade samo šupe. To je doba godine kada se drže mitinzi, obećavaju radna mesta, investicije i možda ono najkonkretnije, potkupljuju se birači upaljačima, hemijskim olovkama i sličnim predmetima. Kako izgleda priprema predizborne kampanje? To će biti tema današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke i o toj temi razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom. U studiju Radio Beograda 2 je psiholog, gospodin Prvoslav Plavšić, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste učestvovali u brojnim projektima političkog i izbornog marketinga i to ne samo u Srbiji. Bili ste direktor centra RTS-a za istraživanje javnog mnjenja, glavni odgovorni urednik časopisa RTV Teorije i praksa, direktor Savezne agencije za istraživanje medija i odnosa sa javnošću. Znači, mnogo iskustva u svemu onome što zovemo aktivnosti pred predizbornu kampanju i u samoj predizbornoj kampanji. Između ostalog, nedavno ste objavili knjigu koja se zove Pronaći glas i onda to postaje ključno pitanje u ovom periodu u kome sada živimo i za koji se pripremamo. Pronaći glas, to je verovatno ključno i osnovno pitanje za svakoga ko ima bilo kakvu ideju da u predizbornoj kampanji učestvuje i da nešto iz toga na kraju i profitira. Kako danas pronaći glas u Srbiji?
Hvala na predstavljanju. Ovo je dobro da bismo se podsjetili malo šta sve može da uđe u obzir i da se iskusi ne bi li se dobro radila neka kampanja, odnosno neki projekat. Ja bih rekao da ovo što je i u naslovu Pronaći glas jeste jedan motiv koji pokreće ne samo političare, nego i one s druge strane koji se odazivaju na njihove poruke. I kad budemo razgovarali o tome, jako je zgodno da razgraničimo šta je tu šta. S jedne strane imamo građane, imamo političare, dakle stranke koje nastoje da urade neki posao i da se kvalifikuju da bi ga radili i dalje. Upravo smo sada u toj situaciji, možda malo neobično što su kampanje počele pre raspisivanja izbora. To je na kraju kod nas već postalo, da kažem, češće, zato što imamo izbore koji su češći nego što bi bilo možda normalno.
I imamo utisak da smo stalno u nekoj vrsti kampanje.
Pa za jednu zemlju je bolje da ima redovne izbore, zato što bi to značilo stabilizaciju neke situacije, ne samo u političkom, nego i u svakom drugom društvenom smislu, a vanredni izbori uvek su znak nečega nedostajućeg, znači nešto što uvek mora da se uradi. Naravno, građani ne misle uvek tako i evo, bilo je ovih dana rasprava o tome da li su građani za to ili protiv toga. Nezavisno kako će se oni odazvati, oni nisu naklonjeni čestim izborima. Iz više razloga. Prvo, to ih zamara, a ne vide da može za kratko vreme da se iznedre neke velike promene i neka velika očekivanja koja bi ih podstakla da se odazovu. A s druge strane, imaju osjećaj da to i košta. I naravno da je to činjenica. Izbori svakako veoma mnogo koštaju. To je jedan od najvećih poslova koje jedna država ima u datom periodu. Kao takav, možda popisano ništa ili tako nešto može da se uporedi sa ovim. U nekim zemljama to je toliko ogroman posao da je sa našeg staništa nesagledivo. Zamislite jednu Kinu ili jednu Indiju gdje samo članova odbora ima više nego kod nas stanovnika ili neku drugu dimenziju u tom pogledu. Kod nas je to nešto lakše zato što smo mi jedna manja saglediva zemlja, ali nismo naravno homogeni u tom pogledu. I tu političari često greše što računaju da su oni kojima se obraćaju jedna masa na koju mogu da utiču globalno. Navešću jedan primjer. Penzioneri. Svi kažu ima 1.730.000 penzionera. To je strašna društvena snaga zato što oni izražavaju svoj glas, imaju svoje stavove. Ali na njih svi računaju tako unblock, da kažem, u paketu. Što uopšte nije tačno. To je vrlo nehomogena grupa, srećom, zato što ima među njima različito obrazovanih ljudi sa mnogo različitih iskustava, znanja, zvanja i tako dalje, i oni ne mogu da se opredele zato što su penzioneri, što ih definiše po jednoj dimenziji, da se opredele za sve ostale.
Ipak neko je uvek ili poslednje godine računao s tim, pa su penzioneri dobili i svoju stranku.
Pa da, dobili su svoju stranku, ali vidim da su sad mnogi penzioneri nezadovoljni tom strankom, kao i svim drugim strankama. I ja mislim da je vrlo demokratski da ljudi budu nezadovoljni. I ne samo to, nego da imaju priliku da to nezadovoljstvo iskažu i da se to nezadovoljstvo negde prenese, sasluša i da se komunicira i sa tim ljudima koji drugačije misle. Ne moraju svi da idu na proteste i nisu svi spremni na to i nisu u prilici, nisu pokreti, nemaju dovoljno kapaciteta da bi proteste pravili i tako dalje. Ali njihovo mišljenje mora da se uvažava, ima mnogo načina da se to mišljenje uvažava i pre i nezavisno od izbora. Ta provera volja na izborima je konačna, da kažem, jedna solucija. I mi njoj pribjegavamo kao jedinoj, a to nije dobro. Ima mnogo drugih načina da proverimo što ljudi misle i da poštujemo to, a ne moramo odmah na izbore pa da sad u kutije trpamo nešto što i nije ta volja, nego je, znači, opredeljivanje levo ili desno od onoga što mi očekujemo.
Ako kažete da je demokratski da se nezadovoljstvo određenih slojeva ljudi prikaže i pokaže,
da.
Kako vi ocenjujete, u kom smo mi danas stadionu, koliko zapravo, recimo u našim medijima, ako pođemo od toga, možemo da vidimo i koliko možemo da, na koji način možemo da sagledamo pravu sliku ili stvarnu situaciju i da li uopšte imamo utisak o tome šta je stvarno stanje u Srbiji danas?
Pa postoje mnogi indikatori koji pokazuju kako je to stanje. S jedne strane postoje objektivne činjenice. Koliko čega imamo, kako se kreće situacija ekonomska i neka druga. A imamo naravno i dovoljno izraza raspoloženja u odnosu na takvu situaciju. I u jednom i u drugom slučaju to je dosta negativno, odnosno slika nije povoljna. To svaki građanin zna i možete mu pričati bilo koju priču kad on zna na svojem džepu ovaj, kad zna, evo ja se šalim sa komšijama, kad idu da otvore svoje sandučeće, da pogledaju šta ima, niko više ne piše nikakve razglednice, samo računi stižu. Znači, nema drugih komunikacije pisanih osim računa. Znači, ljudi su već navikli da neko od njih nešto traži. A kad oni nešto od nekog traže, to se jako teško probija. I sad nije ni da ocenjujemo kako se mediji ponašaju, ako budemo imali vremena, ja bih i o tome nešto govorio, ali i svaki izraz bi morao da naiđe na pažnju onih koji vode ovu zemlju ili vode neku instituciju, svejedno jedan grad ili jedno bilo šta od toga gde se mi krećemo i živimo. Znači, uvažavanje naših stavova je suština. Ako mi živimo u demokratskom društvu, nije suština u tome da imamo pravo da udaramo u šerpe ili da idemo pred vladu sa transparentima i da vićemo, da zviždimo i da nas policija obezbeđuje da ne bi se nešto desio, neki incident. Nije suština demokratije u tome, nego da mi možemo slobodno izražavati, da nam neko veruje i da neko čuje to i da ne mora da čeka da se napravi gužva, što je Milošević recimo u ono vreme eto dočekao da svi izađemo na ulice i da onda na kraju ispadne to jedna ne znam šta, revolucija ili nešto, da bi se nešto promenilo. Pa se onda vidimo kako se šta posle dešavalo. Sada toga nema, vi ste pitali kako se sad osjećamo. Ljudi su naravno umorni od toga. Umorni su od toga što ne vide kako bi sad to i kome bi to preneli i ko bi to poslušao. I naravno više se teško možemo udružiti oko sličnog stanovišta. Mi smo jednostavno dosta difuzno nezadovoljni mnogim stvarima.
I na kraju se opet vraćamo, kao u začaranom krugu se krećemo kada govorimo o tom glasu koji treba da se čuje, uvek se vratimo na medije, jer ako postoji nezadovoljstvo i ako to nezadovoljstvo na jedan demokratski način treba da se predstavi, kažete ne mora to biti samo kroz mitinge i štrajkove, ali čak i ako imate, na primjer, protest ispred vlade, ako ga niko ne prenese, kao da se nije ni dogodio. Dakle, dogodilo se ono što vidimo na televiziji, odavno se o tome i na takav način govori.
Pa mediji su danas postali, do pre 20 godina su se zvali sredstva informisanja i tako dalje. Sad se zovu mediji zato što im je uloga posrednička između jednih i drugih društvenih grupa, pojedinaca, institucija, i oni bi trebalo da odražavaju sve ono što u društvu postoji na jedan način koji je profesionalan. Znači, mediji nemaju toliko prostora i vremena da bi svako mišljenje i svaku činjenicu doneli. Zato su novinari, vi ste ovde, kao sada što sedimo u jednom studiju, znači da izaberete o čemu ćemo da pričamo i ko može to najbolje da prenese. I zbog toga su mediji slobodni u tom smislu da postoji prodor, svako može nešto, kao što je danas da lupeta i da piše koje kuda, nego i u tome da profesionalno se obradi tako da ljudi znaju na čemu su. Mi sad imamo karikaturu od te navodne slobode i demokratizacije medija, više ne znamo čega nema i šta je od toga činjenica. Jer već u drugom danu ili drugom listu vidimo da je potpuno nešto drugo. Naravno, stranke, ja bih veoma mnogo zamerio i onima koji sad ulaze izbore, oni posvećuju previše pažnje međusobnom prepucavanju i dezavuisanju politika prošlih, sadašnjih i tako dalje, a malo onime što građani od njih očekuju. Tako da je ceo taj prostor komunikacije sasvim izmešten od jednog, da kažem, ovako možda grubo, normalnog jednog sistema. Vi kada razgovarate sa prijateljima, sa komšijom, sa svojim ukućanima, govorite na drugačije nego što vidimo u medijima. I naravno zato mediji su mnogo izgubili od svog digniteta i kredibiliteta.
Ali i dalje imaju, ili ne i dalje, već možda nikad veću ulogu u vremenima kao što je ovo sada, kada se spremamo za izbore, koji doduše još nisu raspisani, ali su izvesni. I postavlja se pitanje koliko zaista mediji mogu da utiču na izbor glasača. U Srbiji koja je prilično podeljena, u Srbiji u kojoj su, kažu, glasači već dobrim delom opredeljeni za jednu ili drugu stranu, makar te dve strane ne bile tako jasno definisane.
Nema sumnje da su mediji od ogromnog značaja. Ja ne bih smeo da kažem da su od presudnog značaja, jer to ne bi bilo ni tačno, a ne bi bilo ni dobro da je tako. Jer ako bi neko ko ima prilike da piše i objavljuje nešto, mogao presudno da utiče na to kako će ljudi da doživljavaju sopstveni život i ono što su šanse njih i svojih porodica, onda bi to bilo jako pogubno. Znači, onda bi bilo dovoljno da neko ima neki list ili neku stanicu i da onda time jednostavno utiče i manipuliše mnenjem i opredeljenjem. Uopšte pitanje mnenja je jako zanimljivo. Nekad kad na nekim razgovorima i nekim seminarima sa studentima ja pominjem najstariju definiciju koja je već prevaziđena, Voltera Lipmana iz 30. godina prošlog veka, on je rekao, javno mnenje je oblik uticaja naroda na vlast. Znači, uticaja, znači ne samo ja mislim, pa sad svako nešto misli i mora da misli, naravno, nego ako nema šanse da utiče, a mediji su tu da nas oboružaju, kako bih rekao, da nas osposobe da mislimo. Ne da se opredelimo. To je druga, da kažem, posledica svega toga. A oni su danas sve to preskočili, ne pomažu nam da mislimo, nego da se opredelimo. Kao da ste za Zvezde ili Partizan ili za Crne ili Plave, a ne za ono što je suština njihove ponude i suština naših potreba. Tu mediji, dakle, čine uslugu lošu i sebi, pa i onima u čijoj su, da kažem, nadležnosti, da ne kažem vlasti.
I ono što vi sami navodite jeste neka osnova predizborne kampanje koja će se uglavnom ili možda čak najviše predstavljati i servirati preko medija je da uloga političara treba da bude da utvrde šta glasačima treba i da upravo u tom kontekstu se i predstavljaju. Dakle, ne šta su učinili ili šta mogu da učine, nego posledično šta glasačima treba, to ćemo im i priuštiti ili govoriti u predizbornoj kampanji.
Da.
I šta pitam? Onda, samo sam htjela da vas pitam, da li tu onda dolazimo do veštine samih političara da prepoznaju šta glasačima treba, naravno i do tih timova, što je negde bila naša tema u osnovi, do tih ogromnih timova koji stoje iza svakog političara, iza svake političke stranke, iza svega onoga što se zove predizborna kampanja.
Potpuno ste u pravu, to jeste suština. I ja bih to malo pojednostavio da bi naši slušalci mogli danas ovako da shvate da je to svakodnevna jedna pojava. Kao što vi sa svojim ukućanima gledate da im učinite nešto lepo, prijatno i korisno, pitate ujutru decu šta bi da pojedu ili ne znam, ako kupate neki poklon šta bi voleli ili vi sami otvorite šta bi to bilo i oni se obraduju i tako dalje. Znači, taj krug je realan u životu takav. Zašto bi politika nudila, to je doduše bilo u onom vremenu socijalizma i komunizma u nekim zemljama, gde se znalo šta je imperativ da se mora uraditi, a sad šta građani misle, to oni su možda nemaju pravo, ne razumiju se u to, pa onda im mi dajemo ono što mislimo da im treba. To je bilo nekoliko decenije u nekoliko zemalja, pa i kod nas u jednoj meri, ali prirodno je da mi utvrdimo šta ljudima treba. Ima li išta plemenitije i bolje nego dati ono što im treba? To nema, naravno, ako je to lažno, onda je sve laž, onda je to drugo pitanje. Marketing i politički PR ne mogu da se zasnivaju na lažima, to se otkrije vrlo brzo. Nudite nešto, pa taj kad to uzme u ruke ili dobije na sto, on vidi da to nije tako. Znači, treba utvrditi, i svaki marketing ide za tim, da, i rovni marketing, da postoji jedan krug. Mi pitamo ljude šta oni vole, pa onda to proizvodimo. Ne proizvodimo, pa onda im namećemo to. Pitamo li vole žuto ili crne cipele, ili vole šta ja znam. Evo recimo sad ovih dana, kad je bila kiša u Beogradu, ne možete da nađete cipele koje imaju neku, da kažem, deklaraciju kišnu, sem ako nisu čizme. A ljudi su svi dolazili i pitaju ima li neke cipele koje sada za ovu kišu. Oni kažu pa evo ima ovo, ali nisu baš za kišu. Znači, mi moramo da utvrdimo šta ljudima treba i da im to ponudimo. Ima naših političara, čak i aktuelnih političara, neću sada da licitiram ko je više, ko manje, koji to ne cene. I misle da oni znaju šta treba, oni imaju svoj program i da oni eto mogu to da nametnu. To nije dobro. Ako ljudima treba nešto, treba im to dati. Recimo posla, pravde, lepog života, recimo sigurnosti i tako dalje. Mnoge stvari koje moramo da utvrdimo danas, to ljudi osjećaju kao zaista veliku potrebu i nema ozbiljnijeg posla za političara nego da to utvrdi i da to ponudi i pokuša da ostvari.
Psiholog Pravoslav Plavšić, gost današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke.
Outlast the night, howling at the moon, living in the canyon, hang down henna and whiskey gin, dirty jeans and mudslide hymns. It all began with some. So adios to California, nothing to do but turn. Someone coming for you. Only way you leave this town. Itself on fire. You said that's it for me. Have a little faith that might set you free. But your faith's no good, you see, for me and my desire. So adios to California. Nothing to do but turn. Someone coming for you. Only way you leave this town. From the package gun, you must have thought about it just that long. I never knew you were so strong. I guess I never will. So adios to California. Nothing to do but turn. Someone coming for you. Only way you leave this town. Only way you leave this town.
Devet je časova 25 minuta, Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke. Razgovaramo o predizbornoj kampanji i o svemu onome šta se dešava i kako se kroz predizbornu kampanju može uticati na konačan ishod izbora, predstojećih izbora. Naš gost danas je psiholog Pravoslav Plavšić. Za predizbornu kampanju se često upotrebljavaju razni termini već u najavi. I sada se govori, jedna strana govori da će predizborna kampanja biti prljava, druga da neće biti prljava. Što to po vama znači? Da li uopšte postoji, pogotovo kroz evo, ovu našu, možda ne tako dugu tradiciju, nešto što bi se nazvalo čistom predizbornom kampanjom?
Mnogo su pitanja pred nama i u ovom periodu koji sledi. Nekad su to upozorenja da ne bi toga toliko bilo ili da bi se obratila pažnja i da bismo bili spremni da to prihvatimo kao možda neko, šta se to zove, spinovanje ili nešto tako. A vidite, te kampanje su vrlo ozbiljna stvar zato što je ulog velik. Ulog je sama vlast. Nema znači šta bi jače bilo u nekom motivu onih koji u tome svemu učestvuju. Naravno, tu su i sredstva i financije i pozicije i tako dalje. Pošto je taj ulog velik, onda se tu nekada ne biraju sredstva. Što nije u redu, ta sredstva moraju da se biraju zato što se i po zakonu i po svim, da kažem, etičkim pravilima moraju odvijati po fair. Kao i svaka utakmica, ima svoje pravila, ja sad ovde nemam baš sudiju u onom klasičnom smislu, ali postoje neka pravila kako se to radi. Jedno od tih pravila je da ne smemo vređati protivnika, govor mržnje i sve što inače u komunikaciji postoji. Ali zato ima ljudi koji su specijalisti da to izokrenu tako da se malo podsmehnu ili da udare na neke slabe tačke i mane i da od toga naprave posebnu temu i da se na tome zasniva kampanja. Znači, ne na ponudi, afirmativnoj ponudi svojeg programa i nekih akcija, nego na tome da se dezavuiše protivnik koji je ovakav ili onakav. Nažalost, kod nas u poslednje vreme, pa evo i sada naročito ovih dana kad se to počinje zahuktavati, imamo mnogo toga što jeste negativna kampanja, možda čak na momente i prljava, odnosno na ivici da bude prljava zato što se insistira na tome ko je kakav. I onda se kaže da su lopovi, lažovi, prevaranti, korumpirani, ne mogu da se setim svih tih izraza koje kad bi jedan drugom rekli ljudi, to bi bio skandal, bilo bi ne znam šta, tuče i suđenja, ali kad se to govori preko medija grupno, onda to kao prođe. Međutim, naši građani su ipak toliko pametni i kultivisani da shvataju da to ne govori dobro ni onome ko te poruke šalje. Dakle, ono što se kaže stručnom ekspedijentu, a ne samo žaoke koje su namenjene suparniku. On, naravno, ne ostaje dužan. I to počinje da biva onda dvoboj. To je što kažu neki fajt koji je se izmestio iz onoga što građanima treba. Umesto ponude, mi imamo pokude. To je sasvim nešto drugo. I još bih dodao da su ti elementi kampanje nekada bili spontani. Uvijek imate ljude u pojedinim strankama koji su vešti za to, koji prikupljaju podatke, koji se sete, dojavljuju šta ima tu da se pronađe negativno. Ali danas je to postao sastavni deo projekta i sve kampanje, svi projekti imaju i to. To se danas zove spinovanje, kao malo nežniji izraz. Znači, uvrtanje, pomeranje pažnje i pronalaženje slabih tačaka. I dobro je da se te slabe tačke pronađu. Ali ne one slabe tačke koje su na ivici ličnog vređanja. Znate, da li sad ja ovako improvizujem, da li je neko debeo ili ima neku manu i neki hendikep ili možda ima neki porodičnih problema i tako dalje. To svaki čovjek ima. I vrlo je neukusno i vrlo neodgovorno na to se pozivati, a još gore na to pobediti. To bi bilo stvarno skandal, znači da nekog protivnika, tako suparnika, zašto bi bio protivnik, znači suparnik u jednoj političkoj borbi, dezavuišete do te mere da ljudi jednostavno ne žele da vide takvog čovjeka u vlasti da ih vodi. Međutim, evo ima sad ovih dana primjera Sam Wilson, koji je bio pobednik, američki predsjednik, za kojeg mnogi Amerikanci nisu znali da je u invalidskim kolicima. A na onim čuvenim slikama dogovora sa Jalte, vidi se gde on, Churchill i Stalin razgovaraju i vidi se on prikriven, on sedi u invalidskim kolicima. To je u ono vreme možda bio veliki, da kažem, hendikep. Danas ljudi sa invaliditetom i tako dalje su normalno u svim institucijama, naravno mogu da budu i u vlasti i predsjednik vlade. Ne mora svaki predsjednik da trčka kao što su trčkali američki predsjednici, pa imaju svoju svitu, pa oni trčkaju da se pokaže kako su u punoj kondiciji. Čovjek koji misli, koji je odgovoran, etičan i ima dobar program, ne mora da bude fizički superioran u tom pogledu. Znači, na to ići, to je vrlo nekorektno. A mi upravo toga sad imamo. I onda, naravno, opredeljenje, te rodna, kako se to zove, ne rodna ravnopravnost, nego opredeljenost, seksualna opredeljenost ili orijentacija i tako dalje. I to je danas poštapalica, tako da se nekad pitalo, ima li među njima neko normalan? Svi su u nekom, ili su lopovi, ili su hendikepirani u nečemu, ili su, ne znam, bili ovakvi, onakvi. To nije dobro.
A koliko specifičnosti nosi naša situacija s obzirom da, eto, kada govorimo o negativnoj kampanji, tu negativnu kampanju sprovode sadašnji prema bivšima, bivši prema sadašnjima, a u suštini nekako imamo utisak da se sve isto zavrtilo, da se nismo odmakli od istog kruga, pitanje samo nekog vremenskog perioda kad je ko bio bivši i da li očekuje da će biti budući.
Da, to ste sasvim lepo primetili, ja bih voleo da se našalim pa kažem, neki su bili bivši, neki kolo sreće u okoli vrteći se ne prestaje, znate one stare stihove, i to je prvo, to je dobro. Kad bi se neko seo, zaseo, pa se ne bi menjao ne znam koliko dugo, to ne bi bilo demokratski. Dobro je da postoji promjena i promjena u vlasti i u strukturama, ali ta promjena da počiva na realnim i normalnim osnovama, a ne na da kažem, podmetanjima. Ali ono što ja mislim da građani primećuju, i to bi sad malo ovako u šali, sa malo podsmeha, a svi su u pravu. Znači, svi su, odnosno, niko nije potpuno nevin u tome. Znači, svako je imao svoje učešće, svoj udeo u vlasti, i dobro je što su, radikali možda nisu još bili su delimično, ali nisu u celini. Sad su se ipak izređali skoro svi, da kažem. E, sad možemo da vidimo šta je ko uradio i šta može. Niko nije, Bog zna šta uradio, ali nije ni u prilici očigledno bio. Međutim, zbog toga ne treba kriviti samo one prethodne, jer mi moramo da uradimo ono što moramo. I nije naš izbor tako baš veliki, tako slobodan kako se mi predstavljamo među našim građanima. Mnogo nas polja pritiskaju oko, nešto nas pritiskaju, nego oni vode svoju politiku i svoj život i svoje ekonomske interese i nisu ništa prema nama specijalno sada kivni. Ali mi nismo to razumeli. Mi patimo od toga da nas neko voli, prisvoji i da onda imamo specijalni tretman i nama je tako prikazivano. Znate, kad se u jednim nacijama neki naš političar sretne sa, recimo, Ban Ki-moonom ili sa nekim drugim, onda se prikazuje kao da je on toga dana malte ne samo to radio, sreo se sa našim. A tamo postoje boksovi sa ekipama i foteljicama i on ide iz jednog u drugog, svugde se zadrži po 5 minuta, rukuje se, to se snima, on prelazi u sljedeći boks, rukuje se, ljubazno razmene. To nije ništa ružno, jer to je takav protokol, on jednostavno ne bi stigo kad bi samo sa jednim razgovarao. Ali naši građani misle da imamo specijalni tretman. E, nemamo. Mi imamo tretman kakav nam priliči, a on nije baš Bog zna kakav, i zato se moramo krenuti svojim poslom, svojim brigama i gledati malo na to realnije.
A s obzirom na tretman koji imamo trenutno, to je također jedan od razloga zbog kojih ćemo reći, pa da, taj tretman imamo zbog toga što su nam to uradili oni bivši, ili oni pre njih, ili oni možda još pre njih.
Pa svi političari su otprilike u toj situaciji da se moraju priklanjati i da pokušavaju da se, kako bih rekao, što bolje plasiraju u tim krugovima gde se donose različite odluke ili gde se stvari događaju, i onda naravno pokušavaju i ličnim nekim šarmom ili dosetkama, ili da ne kažem ukusom i neukusom, da se nametnu u tome, ne poštujući. Malo ljudi kod nas u politici koji su, da kažem, školovani političari, koji su naučili nešto od toga, od diplomatske istorije, od diplomatije, od mnogo čega, da sad ne ulazim u to. Recimo, to su PR službe dužne da brinu o tome, ali političari ne slušaju nikoga. Znači, da prođu kroz tu školu kako se obhoditi i da zadrže svoj stav, makar bili u manjini, odnosno i poraz, častan poraz isto nešto znači i to je poruka i nama i svetu. I svetu da kaže pa dobro s njima ne možemo tako, ipak moramo uzeti u obzir, a našim ljudima jeste, nismo mi baš da se saginjemo, gledamo svoj interes. Znači, poruka je pozitivna i jednima i drugima, ali ne smemo lavirati, ne smemo se prilagođavati. Mnogi od naših političara su pokušali da budu tako, ne znam kako da bolje kažem, šarmantni ili ovako zgodni za te razgovore, ali nisu mnogo u tome uspešni. Prvo, nismo dobro pripremljeni, ne ponašamo se realno, nego očekujemo više nego što možemo da postignemo. U međuvremenu se to promeni kod nas, pa onda zaboravimo šta smo se dogovarali, a u većini zemalja i institucija spolja postoje ozbiljni timovi koji to rade, pišu, pamte, snimaju i vrlo lako vas podsjećaju na to. Dakle, mi nismo vodili politiku u kontinuitetu, to se odnosi na sve naše politike, evo recimo imamo sad Kosovo i Metohiju, znači jednu vrlo tešku situaciju koja traje izuzetno dugo, decenijama traje. Možda se naši slušalci sećaju činjenice da je recimo Branislav Nušić bio naš konzul u Prištini, da je do 1912. granica između Turske i ovih naših zemalja bila između Kuršumlije i Prokuplja, na Prepolcu, na Brdu i tako dalje. Skoplje je bilo do 1912. Turska je bila. Znači, ta vremena, evo, tek su prošlo jedan vek, još su prisutni mnogi od tih stvari. Te velike sile i dalje su velike. Imamo i novih sila. A mi smo i onda i sada bili između njih i morali smo da vodimo mnogo pametniju politiku očekujući da će oni da dele svoje interesne sfere, a šta sa nama da rade. Mi smo sve slabiji, znači više nismo interesne sfera nikoga sem geografski i tako dalje. Znači nismo više činjenice, šta proizvodimo, koliko smo jaki i tako dalje. To građani moraju da znaju, od prvog osnovne moraju da uče ko smo, šta smo, kakvi su naši kapaciteti. Obično smo govorili da smo mi bogata zemlja u ovome, onome, ali se ispostavilo da baš nismo ni u čemu, ali možemo biti u talentima, u pameti, u obrazovanju, u tome možemo biti i tu smo vrlo, tu bismo i najbrže mogli da steknemo ugled.
Pod uslovom da to neko shvati.
Da.
Kada ste pomenuli Kosovo i Metohiju, mislim da je to zanimljiva tema kada razgovaramo o predizbornoj kampanji, utoliko što su se tu negde neke stvari, neke teme pomerale. Postao je period kada su Kosovo i Metohija bili osnovna tema za predizbornu kampanju, a onda se pomerilo na, neki kažu, možda neko sedmo, osmo, deveto mesto kod određenih struktura i garnitura. Možda će neke druge garniture upravo nedostatak te teme iskoristiti u ovoj predizbornoj kampanji. Kako vi objašnjavate, kako se i na osnovu čega, na osnovu kojih kriterijuma će se odrediti šta je to što je važno i šta je to čime se gađa određena ciljna grupa?
Prvo je da mi poznajemo ciljnu grupu, njene potrebe. Naravno i njenu situaciju, njeno stanje. Te potrebe su recimo već dugo vreme evidentne, ali mi ih ne znamo, ne proučavamo i ne znamo kako se one iskazuju i kako se one mogu zadovoljiti. Kada je reč o ovim temama, sasvim ste lepo primetili da smo menjali teme. U početku je bila demokratizacija, pa je protiv despotskog režima, pa demokratija, demokratizacija. Pola stranaka imala prefiks demokratska, ovako, onakva demokratska. Naravno, toga je bilo i ranije. I to je značilo već jedno opredeljenje. Čim kažete demokratska, nešto demokratska, onda kao građani će odmah da razumeju pa će da nas podrže. To se malo potrošilo, sad je kao demokratija, i onda više to nema taj značaj. Pa onda su bile neke druge teme. Kosovo i Metohija je bila tema na jedan način koji nije, neću kažem lažan način, ali jedan pogrešan način. Znači, mi se nismo realno odnosili prema toj temi. Ona je bila mnogo teža nego što smo mi želili da priznamo. I evo i sada ne smemo da priznamo sve te stvari oko toga šta jeste. Davno je to naravno počelo i evo mi sad više i ne govorimo o Kosovu i Metohiji kako piše u Ustavu i kako se uvek zvalo, nego govorimo o Kosovu samo. To je već jedna pobeda onih koji tako tumače celu situaciju. Pa onda mi se ne govorimo o pregovorima dve države jer ne priznajemo, nego govorimo eufemistički o dogovoru Prištine i Beograda. Znači, stalno nalazimo neke načine da izvrdamo suočavanje sa suštinama. A suština je vrlo ozbiljna. Ona se ne sastoji samo u konfliktu između albanskog narastajućeg, da kažem, raspoloženja da imaju svoju zemlju pored Albanije, nego i u nečem drugom. Kosovo je ekonomski propalo, ono je sada pod protektoratom i tako dalje. Znači, pesme koje mi nekada slušamo, sentimentalne pesme u vezi s tim, one više ne postoje. Kosovski ciklus i sve to, kosovski boj, sve je to, da kažem, jedan arsenal koji je u našem repertuaru, ali nažalost nijedno rješenje nije dovoljno. Mi jednostavno nismo obratili pažnju na to. U ono vreme kad smo imali izbore i kad su Albanci bojkotovali te izbore, nama je to odgovaralo, kažem, političarima, sad izvinjam se što kažem u množini, odgovaralo to zato što bi neki albanski političar mogao da bude predsjednik države, jer su oni homogeni na izborima. Onda bolje da ne izađe, da imamo manje problema. Znači, mi smo uvijek pomerili to i sad pomeramo rješavanje, suštinsko rješavanje tih problema. Ja nisam političar sada da nastavim da izlažem neki program, ali hoću da kažem da najvažnije je da budemo u svemu objektivni, realni i da zaista građani shvate šta je to, da im ne podilazimo tim da kažem nekim kako bih rekao nekim činjenicama koje ne otkrivaju istinu, nego je upravo zamagljuju.
U nadi da će građani shvatiti šta im se poručuje i to na pravi način, razgovaramo o svemu onome što čini predizbornu kampanju. Naš gost danas, psiholog Bruslav Plavšić. Biračko telo je podeljeno. Srbija, kažu mnogi, je podeljena. Ali upravo u tom biračkom telu i u onome što se zove javno mnjenje često može da se čuje mišljenje ma da postoji neko drugi ili gde su ti novi i dokle ćemo da glasamo za sve one koje smo već videli i za sve ono što smo već onoliko puta slušali. Kako se, gospodine Plavšiću, stvaraju, da li postoje načini, da li postoje mehanizmi, od čega se zavisi pojava takozvanih novih lidera ili novih opcija za koje bi možda se neki deo biračkog tela opredelio samo kada bi se takav lider i takva opcija pojavili na našoj političkoj sceni?
Nekoliko pitanja. Pokušat ću ova, da kažem, da ih razdvojim. Prvi deo vašeg pitanja odnosi se na podeljenost javnog mnenja. I mnogi to kritikuju i tako smatraju kao nepovoljna činjenica. Ja mislim da je to dobro. Sad, naravno, po kojim osnovama, gde je ta podeljenost nastala. Ali kad bismo bili jednomišljenici što smo kritikovali iz ranijeg perioda, to ne bi bilo dobro. Podeljenost je demokratska stvar. ne mislimo svi isto, nego je pitanje da li o istom mislimo, ne na isti način, nego da li govorimo o istom ili o nečem drugom. Da su ti razlozi podeljenosti dobri ili su loši. Naravno, možemo se podeliti oko neke gluposti, a možemo se i ne slagati oko neke prave stvari. Dakle, kod nas mislim da ta podeljenost ne počiva baš na činjenicama koje su valjane, nego na pogrešnim činjenicama, često na tome što prepoznajemo površno ko je za šta, pa je neko za ovo, imamo prvo Srbije, drugo, treće, koliko imamo. Drugo pitanje se odnosi na lidere, odnosno na nove ličnosti. Ovi ljudi koji se sad pojavljuju jesu već u opticaju možda dve decenije ili tako nešto, nisu oni više ni tako mladi, ni tako stari, ali zašto su oni na neki način potrošeni? Zato što smo ih videli u najavama ondašnjih prilika kad su se oni pojavljivali, koje su preterivale u svoje pojavnosti i tako dalje, pa su ljudi očekivali previše. Uopšte mislim da naša pasivnost, pojedinačna i grupna, suviše mnogo investira u nekoga i onda se naravno razočara. To je kao u odnosima, znate, kad se upoznate sa nekim ili mladi ljudi kad se zaljube i tako dalje, pa onda očekuju idealne stvari, pa su onda razočarani kad se to ne dogodi jer niko nije idealan i ne treba da bude idealan, pa onda se čeka neki nov. To nije dobro. Znači, sad čekati novog lidera, to je kao novog mesiju, a on se teško stvara. Ipak, ja mislim da novih političara mora da bude. I u krilu pojedinih stranaka postoje novi političari, ali se oni pogrešno školuju. Oni se školuju kao podmladak koji je u službi i ako se pokaže kao dobar vojnik svoje partije, onda on napreduje. A on je onda, kako da kažem, jedan štancovan kadar koji nije lider, nego je jedan dobar stranački vojnik, što se kaže, pa posle poslanik, gde on samo ponavlja ono što njegov klub zacrta da se uradi, a lider je nešto drugo. On mora da ima svojstva koja ga lično, da ne kažem od fizioloških do psiholoških, socijalnih, predodređuje za to i naravno za određeno školovanje se nastaje. Mi to ne radimo, mada ima nekih seminara, kurseva u tom pogledu, pa se onda ljudi sami javljaju. Lider je nešto što se nametne u datom trenutku i ja sam radio u nekim kampanjama gdje su se takvi lideri pojavljivali i oni su u tom trenutku mnogo značili. Takav je, ali to je spoj onoga što građani očekuju i onoga što taj čovjek ponudi. Takav primjer je recimo u Makedoniji bio kad se pojavio Boris Trajkovski, u Crnoj Gori je bio recimo Milo, koji je bio najmlađi i najviši, do tada bio omladinac, pa onda postao premijer.
I ostao.
Da, ima takvih dosta. U ovom trenutku izgleda da ih nema. Lider mora da ponudi u ovom trenutku vrlo teško nešto što je izlaz iz toga. Videli smo u Grčkoj, ni to nije tako slučajno, kod Sirize ili imamo to u Španiji ili imamo u nekim drugim zemljama. Kod nas za sada ne vidim nikoga takvog, ali verujem da se može i mora pojaviti neko ko će da to redefiniše i koji neće isto to ponoviti malo jače i malo bolje, nego će malo drugačije to videti, a zaista ima razloga da se mnogi stvari vide drugačije.
I kolika će uloga u svemu tome biti marketinških, PR i ne znam kakvih sve drugih agencija i timova? Kaže se danas da se u spontanost malo može verovati, da sve to odrađuju vrlo stručne ekipe sa određenim ciljem i zadatkom.
Da, imaće veliku ulogu, upravo zato što kao i u robnom marketingu tu robu treba upakovati, predstaviti, upoznati ljude, reći o milionima ljudi, koji treba u jednom jedinom trenutku, ja uvijek nosim ovu malu olovčicu, znači od izlaska do zalaska sunca treba zaokružiti nešto. Znači doći u pravu formu, u pravo vreme i da je to reći o milionima ljudi, par stotina hiljada ljudi. Znači to je vrlo teško. To ne može da bude spontano. Svako bi izašao na izbore kad je njemu zgodno i ne znam šta bi bilo. Znači to mora da bude usmereno i tu je ta delatnost neophodna. ne može se izbeći. Naravno, ne smije da bude lažna. Ovoga puta će ta pakovanja biti sve, da kažem, nametljivija, sve šarenija i možda sve, kako bih rekao, privlačnija, ali građanima ostaje prilika da se onda u toj ponudi bolje razaberu i sete šta je njima najvažnije.
I vi ste rekli takođe u jednom od svojih intervjua da kada govorimo o političaru, sama ličnost, sam političar je neka vrsta proizvoda i samim tim taj proizvod da bi bio dobro plasiran na tržištu mora da ima i sve ono što čini predizborni marketing ili određeni marketing, u ovom slučaju je to predizborna kampanja.
Jeste. Macron je rekao najbolji medij je sam čovjek. U politici je isto tako ličnost. Čovjek je bitan, najbitniji, najvažniji. Nije dobro reći manje bitan, više bitan, onda šta je uopšte bitan? Znači, najvažniji činilac. I tu je suština u ličnosti. Ima ličnosti koje su jednostavno lideri po svojim karakteristikama. I to se vidi u svakoj grupi, kod dece, vidi se u selu, vidi se na nekom poslu, neko je lider zato što ima te osobine. I on bi morao i ovde da bude lider, ali naravno mora da bude sad opremljen tim veštinama koje ga čine funkcionalnim u toj prilici. Znači, on mora da ima one osobine, ali mora da bude dobro pripremljen i obučen, što kaže, treniran, da bude u kondiciji dobroj, da mnogi stvari zna, ne može on, nema vremena on da sve to sazna, mora da mu se pripremi, mora da se malo dogovori. On igra neku ulogu u tom trenutku, on jeste proizvod. Znači, kakav je on? Da li je on veseo, zabrinut, smrknut, ubedljiv, da li je komunikativan ili je, naprotiv, voli da se odvoji od ljudi, da ih ne sluša, više voli on da priča nego da čuje i tako dalje. Ima puno tu aspekata, a ima i nekih ušalija. Uvijek pitam, kažem, kad radimo sa nekim kandidatima, da li žena pušta da budete ili suprug obrnuto, da li spušta da se bavite politikom. To je jedna šala, ali to je činjenica. Ako oni vaši najbliži vas ne podržavaju, a vi morate da im se izvinjavate što vas nema ceo dan i što okolo tumarate, onda to nije dobro. Znači, nije sam lider, nego njegovo bliže okruženje, ono koje ga podržava i zna da on to što radi treba da radi i da radi za sve nas i tako dalje i tako dalje.
I to je ono što će nama ostati da prepoznamo u vrlo bliskom periodu. Na pragu smo i predizborne kampanje i novih izbora. To je bila tema današnje emisije Demokratski bez muke. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti i što ste nam pomogli da malo razjasnimo kako sve to izgleda i kako da nam pomognete, kako i sami da se spremimo za ovo vreme koje nas očekuje. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Proslav Plavšić, pre svega psiholog i, kako ste mi rekli, stručnjak za...
Pa ja sam istraživač po opredeljenju i bavim se komunikacijama, javnim mnenjem, medijima, a i političkim marketingom, PR-om, veoma mnogo.
A ono što nas očekuje ovako nezvanično glasi, glavne karakteristike predizborne kampanje su asfaltiranje, betoniranje, svečano otvaranje, deljenje svega i svačega, pečenje. Vlast se posebno brine za narod u ovom razdoblju, skup najvećih laži i obećanja, obećavaju se stvari koje nemaju veze s mozgom, živet ćemo bolje, živet ćemo 100 godina, vratit ćemo Kosovo, vratit ćemo ugled u svetu, iskorenit ćemo korupciju i tako dalje i tako dalje. Sa vama su u današnjem izdanju emisije Demokratski i bez muke bili Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.